Апостальская столица опублікавала сёння новы рэгламент медыцынскай камісіі кангрэгацыі па справах кананізацыі, якая праводзіць даследаванне адносна сапраўднасці цудаў, здзейсненых праз заступніцтва кандыдатаў да хвалы алтара. Дакумент быў зацверджаны 24 жніўня кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам па даручэнні папы Францішка. Новаўвядзенні тычацца абмежавання колькасці даследаванняў магчымых цудаў. Кожны такі выпадак можа падвяргацца экспертызе не больш за 3 разы. Акрамя таго, кожны наступны аналіз павінна праводзіць медыцынская камісія ў новым складзе. Старшыня камісіі, які абіраецца тэрмінам на 5 гадоў, можа паўторна заняць дадзеную пасаду толькі аднойчы. Службовую тайну ва ўсім, што датычыць магчымага цуда, абавязаны захоўваць усе ўдзельнікі працэсу – пастулятары, суддзі, эксперты і супрацоўнікі кангрэгацыі па справах кананізацыі. Аплата паслугаў экспертаў павінна ажыццяўляцца выключна банкаўскім пераводам. Праца над стварэннем новага рэгламенту пачалася ў верасні мінулага года. Для гэтага была склікана спецыяльная камісія з 7 чалавек на чале з сакратаром кангрэгацыі па справах кананізацыі арцыбіскупам Марчэла Барталучы. Прадстаўляючы дакумент, іерарх падкрэсліў, што цуды, якія адбываюцца праз заступніцтва святых, з'яўляюцца знакам прысутнасці Бога ў гісторыі і адначасова пацверджаннем іх святасці, праяўленай у мучаніцтве за веру і мужнай абароне хрысціянскіх каштоўнасцяў. Спрадвеку касцёл быў перакананым, што цуды святых – гэта палец Божы, які ратыфікуе, калі так можна сказаць, чалавечае суджэнне аб святасці іх жыцця, дадаў ён. Папярэдняя рэдакцыя рэгламенту, якая была дзейснай да сённяшняга дня, была зацверджана ў 1976 годзе папам Паўлам VI.